sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kanyabayonga na Walungu na Ekolo Kongo Demokratika. 21h30 na Mbanzangungu na Angola na Madia na Congo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokilelo uto studio Zomi na Sambo VOA Lingala na Washington. Na lisungi ya Fatuma Alimati Kalala na technicien na biso mosusu sango ya mokilelo pesa milimino na Edi Isango. Volcan Nyamulagila ekoki kotomboka tango insonka si ekobwaka moto libanda te elobi Observatoire Volcanologique ya Goma. Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique endimi kobakisa mikolo na état de siège sima na koyoka ministre ya Mambi Masembo. Anthony Blinken, secrétaire d'État à Amérique, azali kokoba mobembo moyimo yambo na Afrika, azalaki na Nairobi na Kenya. Ekolo Congo Démocratique elingi epesa litomba na lisungi ya bayi diaspora na mboka. Nathalie Sekabura azalaki na likita lyoko lifungwami lelo na Kinshasa.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka onyonso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika, na Amerika, Europe, na Asia.
Katina nzala bisika bazali kuvanda pe buzangi bukingi bisika bauta wanande mpasi ya bakima bitumba bauta na jugu na komanda na Ituri. Tokolanda na sango ya mokili lelo sango tope reportage na Christine Abedito.
Vraiment situation na bango ezali malamu te. Bazako lela minyoko mawape mingi.
Lokole na bisu ya lelo eko zongela Festival International ya Cinema na Kinshasa esalamaki mposo moleki. Tokolanda bongo reportage na Chuchu Kawa. Kasi yambo na yango sango na bokuse. Volcan Nyamulagila ezali na likama ya kotomboka kasi ekoki kobimisa bisanza libanda te elobi Observatoire Volcanique ya Goma na Nord Kivu. Mokambi ya Observatoire Volcanique ya Goma Kasirika Mainda akitisi bana engumba Goma mitema pe ya limboli ete bisanza ya volcan biye bikoki kotikala kati na ngumba na sanza ya mitano. Volcan Nyiragongo na mopandi ya Nyamulagila etomboka kaki pe etinda kiba vandi ya zinga zinga kukima po ndako mingi pe biloko mingi biziki samaki mingi kati na bato bango nanu ba zongi samati bisika na bango ya kuvanda. Uto 2014 volcan Nyamulagila etumbuka kasi ebwakaka moto libanda te. Ministre ya Mambi Masembo pe garde de sceaux ya Ekolo Congo Démocratique azali na Assemblée Nationale pona kosenga bobakisi mikolo pona mbala zumi na misatu na état de siège na est ya Ekolo Congo Démocratique. Bakili mibeko bayuki lisikulu na ye esika bazali kotuna mituna baike basepelite ndenge état de siège ezali kuumela mpe bobomi bato bozali kokoba. Bakili mibeko ya est bazalite na likitali yango uto ba sakola kimbala elekite bakozalaka lisusute na milulu miabo. Bakisi mikolo na état de siège po baboyi yango baike basengi suka ya état de siège. Bayi South Africa koleka tuku minei ba kimaki na ngambo Ekolo Congo Demokratika pona bitumba bazongisami mboka na bango na kuhuta badolite na mpepo ya lisungi. Koleka nkoto nkama mibale na bayi South Africa ba kimaki bitumba na mboka na bango mikolo mileki. Na Uganda bayi pulusu pe mampinga na minduki batiami na bisika mingi na Kampala engumba mokonzi mokolo moko sima na bobeti ya babomba bombe mibale eye lingomba eta islamika endimaki etiaki mutango mwa bato bakufi mokumi minei. President Yoweri Museveni alobi na liyebisi ete bato tukumisato na motoba bazokaki kolanda polisi ba kamikaze basato nde ba betaki ba bombe mibale yango na bukaboni ya miniti misato pamba yambo pene na esika bayi polisi bazalaki kotala mikandami ya bato pe simana yango pene na parlement. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, tout ministre ya affaires étrangères, azali kokoba mobembo moye ya yambo na Afrika, akoma ki lobi na Nairobi na Kenya e payi wapi alobela ki bokengi pe kimia na Afrika mingi mingi na bikolo lokola Sudan na Ethiopie. Sudan e kozungela kozwa lisungi lya bikolo bya molongo kaka soki bokonzi bundi mama bozungi na ebonga na yango elobaki Anthony Blinken liboso ya bapanzi sango na Nairobi. Nzokande na Sudan bato batano bazalaki kati na milulu ya botelemeli bokonzi ya basoda bakufi lelo na masasi ya bayima mpinga. Basoda bakoyisaki mbula matari ya basivili na Sudan le 25 octobre. États-Unis e bakisi Russie na nkasa na yango ya bikolo ya mabe na maimatali bonsomi ya biyamba tope liste noire na maimatali religion. Nzokande Nigeria e kolo ekotisa maki na nkasa yango mikolo miliki e longolami na nkasa yango. Sango ya mokili lelo uto studio Zomina Sambo na Washington. Bozali kozanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Likita na kopesa motuya na lisungi bayi diaspora tope bayi mboka Congo ekolo Congo demokratike bayi bavandaka na bamboka bapaya li ifungwa milelo na Kinshasa. Natalie Sekabuoro azalaki na milulu miango tolanda.
Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi nde afungoli milulu miango miye mizali na mama ya likambo diaspora congolaise actrice ya développement pe ya lutte contre la pauvreté. Likitali yango lisangisi ba congolais bafandaka na mboka ya bapaya ba expert ba délégué ya gouvernement ba ambassadeur pe ba représentant ya ba agence ya Nations Unies ba oyo basala kampo na botomboli ya mboka na ntina ya kotia yambo environnement na nzela ya mobilisation mpe ba investi investissement productif ya diaspora na kati ya bobundisi bobola mpe kotombo la développement socio-économique ya RDC et le bibongo conseiller spécial ya chef de l'État na mambi matali bobundisi bobola Jude Badibanga.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka oyo nso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrique na Amérique Europe na Asie tokutana po to bongisa oyo etengami cadre institutionnel tout le bas moi mi beko na ba règlement où ils allagawana où facilité bango tâche et beléo bazana bamboko wana bazakana besoin y accompagnement y gouvernement de façon que basala davantage bakende musika.
Kolanda ba statistique ya Banque mondiale, RDC ezali ekolo ya CAC lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya katikati eye ezwi koleka botinda mingi koleka ya mbongo kouta na ba Congolais ya libanda na 2018 1.4 milliard de dollars américains na 2019 2.1 milliard mpe na 2020 1.9 milliard de dollars américains.
Ebele parmi bango ezali moko basungaka ba Congolais na pasi na matanga na libala nzala ba situation andenge na ndenge donc ce qu'il faut au lieu za la kabongo to tient en place un mécanisme puissant qui puisse s'atteler maintenant à la lutte contre la pauvreté, à la mise en valeur de nos terres surtout. Nous avons 80 millions de terres arables. Il faut un mécanisme puissant pour mettre en valeur la terre.
Nakoyeba kamisa la diaspora congolaise et salaka. Ekolo Congo Demokratiki elengi bongo epesa motuya na eteni diaspora na yango ememaka na kobongisa klima ya bafere elobi Eric Mandala, investisseur congolais.
La RDC normalement a vraiment besoin de l'expertise de diaspora congolais parce que si on va être des réalistes, l'Europe est plus développée que l'Afrique. On a besoin de cette expertise pour essayer un peu d'amener le plus-value pour le développement du pays.
Pour na Patrick Kabeya, diaspora aux États-Unis, il y a motu ezali côté environnement et confiance favorable pour na ko impliquer diaspora na ba niveau nyonso. Atako makambo ya kosala ezali penza nanu ebele.
Nzamboka depuis prise ya pouvoir nae eloko liboso azali ko kobundana nango ezali nanu pauvreté. Côté social ya peuple ezali bitumba nae ya mikolo nyonso. Et biso batu oyo toza nzinga nzinga nae biso batu oyo tozoko tozoko tambola nae na ba démarche oyo azo sala tokoloba ete eza musala ya mukolo moko te et ko salema tobandi deja ko sala yango malembe malembe ezali ko salema mais eza musala ya mukolo moko te eza bitumba munene.
Likita Tope Forum ya engagement ya ba diaspora esangisi bongo 125 participants.
Ekosila mokolo wa minei.
Esalemi na lisungi ya ministère ya affaires étrangères, organisation internationale pour na ba migrants, OIM, mpe misusu. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bakima bitumba ya mboka komanda na jugu bazali kobika kati na mpasi ya nzala ya bisika bazali pe bozangi bokingi ya bisika bauta ko na kosengaka bakonzi ya mboka kosala inso pote bokingi bozonga bisika bauta na tina ite bazonga bulai na Christina Bedito.
Ezali se bongo kozanga makuki ya komileisa. Pepasi nde etindi bakimi bitumba ya kambi ya pene na etelo kigonzi na engumba bunya. Basenga na bakonzi ya etat de siège bazongisa kimia na territoire ya njugu pe irumu. Bipai wapi bautaki poete baye bakozonga. Elobi lonu Faustin, chefu ya kambi.
Nosomo isi notre souci dire la verite.
Tozali awa souci na biso tolo babo solo bakini bitumba basengi kaka kimia. Mpwete bazonga na mboka mia bango. Tosili komona mpe ebele na kati na bango bazangi lolenge ya komiluke la bilei. Ezali pasi, mpo, bitumba, bizali kokoba. Bosenga na ngai na leta Congo Demokratiki. Ezali naino kozongi sankimia na bamboka bipai bawuti mpe kosunga bango mpo babongisa nyoso ndako bozui nyoso bazali na makukite ya komisunga pona bozongi na bango.
Nzokande ezali pe makanisi ya Ezekias Jafengo, coordonateur ya Fonalba, Fondation Nadine Longo Baometu, lioko ya lisanga oyo basili kokabola biloko na bakimi bitumba na bunya.
Vraiment situation na bango ezali malamu te. Bazako lela minyoko mawape mingi. Bazako mona ete olie na bango ekomi problem, olala na bango pe ekomi problem, makamo na bango nyonso ezako tambola malamu te. Après ba investigation, ba évaluation biso moko to salaki bango moko bazako ndima ke baza prepo na kozonga ba village na bango pense ke ba moni na village na bango batiki ba ibilanga batiki bilei na bango mais moyen ya kozonga ezali te pense ke insécurité ezali kuna mais na ville pe awa insécurité alimentaire ezali kobeta bango alors bazako senga toujours na gouvernement na biso congolais ba ya kosunga bango bazongisa kimia na ba village na bango pete bazonga na bango kuna pandako na bango batumbi ba makamala bango ebebi.
Toeba ete na bunya, bakimi bitumba babike la kase na kosala misala mike mike yandako ya batu. Pona kobika kasilifuti ya mosala liango ya moi mobimba ezoko kakole isa libota nyosote. Na yango ebele ya bana na bango batika lise kosenga na balabala. Bunya, Republi Demokrati di Kongo, Christine Abetito, mpona vewa.
Sima na kuzala ntango mulai na mpasi ya mai, mabuta nkoto zomi na minei na ndambo ya Oisha Engumba Mokonzi ya territoire ya Beni na Nord Kivu, ba pesa meli libaku ya kuzwa mai malamu ya kumelape ya kusale la misala. Administrateur assistant ya territoire ya Beni, Colonel Auti, Auti kukamba milulu mia kufungula foraja etongami mulai na Erikas Mwisi.
Mm-hmm. Mpuna Colonel Marcel Kalundi, Shalunga Mokambi Molandi ya territoire ya Beni, izalaki mpenza ya mutu ya kozwa mai o etando na ye, asengi na bavandi ko bate la forage e ye etongami.
Maître sécurité. On a pasha kuchunga, juni ouvrage yen.
Ezra ki penze ya motu ya po etelelo komine ya uicha ezaliko yamba bakim bitumba ba ibazaliko uta bipai na, na bipai. Mika katani ezalaki mingi po etezaki na basi baye bazalaki uzwama uma kasi po na koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kukufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kusunga biso tomoni penze etezali ya motu ya tosepeli makasi biso baiso ete sivilo. Toko kengi la yango. Tozali kozela pe batu basusu ya bayamite mamalamu puna kusali sabiso.
Tunasikilizana na mutaichunga. Mungu amibariki sana.
Esengo mingi mpe puna mukambi ya société civile na territoire ya Beni mpo na Isaac Kavalami mboka oicha ezali na esengo lolenge huto mibu mingi mai mabape samaki na inonte. Izraki kuzea ya motu ya po etelelo komine ya uicha ezaliko yamba bakim bitumba ba ibazaliko uta bipai na, na bipai. Mika katani ezalaki mingi po etezaki na basi baye bazalaki uzwama uma kasi po na koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kukufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kusunga biso tomoni penza etezali ya motu ya tosepeli makasi biso baiso ete sivilo. Toko kengi la yango. Tozali kozela pe batu basusu ya bayamite mamalamu puna kusali sabiso. Jérôme Sekana ya société Angel Cosmétique alobiete mai miango mapesa mikaka na mboka oicha te kasi na Butembo pe na Bunia oetuka ya Ituri.
Olie ya kusala ba forage nyonso wana misato awa tolobite toza ekolo. Ekolo izakaka beni te. Toti ya moko na beni oicha, toti ya moko na Butembo, toti ya moko na Bunia. Sikoyo touti ko inongire mini rezo wana na Bunia. Bato ba sepeli kuna. Toyi awa touti pe ko inongire mini rezo wana ezana 7 born. A peu près 14,500 foyers bako beneficier na mai wana. Tala kaka bato wana kumona pasi konyo kwa ma. Okende koluka mai musika ekomi na lopango tina kati ya eglise waneza soulagement makasi pona biso parce que tomoni ba mama ba bini biso peto bini to sepeli mbula pe yiko beta biso metokimi peto zongi to yiko silisa inauguration tukulemba bino te parce que tozana bino elongo pasi na bino eza pasi na biso ata kubufani boye bakaki ah na ekolo na biso tozana kompanyi moko ekanisa na biso Angel Cosmétique ya dakakuna na kisasa.
Omonyeli ya ekolo Congo Démocratique mai mazali mpenza mpasi po na baimboka Beni Erika Simwisi po na VOA Afrique.
Kinshasa e yambaki lisusu po na mbala ya mwambe édition ya Festival International ya Cinéma Fikine Chuchukaoa a kundolibiso awali susu mayimalikaki na Fikine Tulanda.
Milulu miye ya Festival International ya Cinéma ya Kinshasa na 8e édition na yango izali ko sale mampo na kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana, oyo azali mokambi misala ya festival, alimbole libiso na bokuse tina ya bosangani boye.
Ezali 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa. Ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele. E Kinshasa, oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele, yango wana nde tozo ko lakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso zo uta mukili mobi
lolenge nini bozo sala evenement e ko sala ndenge nini est ce que ba projection ezali est ce que ba acteur ba ko sala ba moi ba spectacle na bango
toza na ba activité na biso pendant 6 jours tokozala na ba projection de film tokozala na ba masterclass tokozala na ba colloque tokozala na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film oyo to yambi ba film 400 films où ils allaient qui inscrits, mais ont sélectionné 141 films où ils allaient projeter pendant période où il y a 6 jours. Alors on a un film où Toyambi va filmer à Bamboka et Belé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka nous sommes qui les tindi va filmer la Bango et pendant 6 jours ba ndeko oyo balingaka cinéma mingi na ba oyo ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipai nyonso ya mukili
bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka
alors oyo toye nango ya sika oyo to bakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel à travers cinéma toyeba Maison Blanche à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abandaki na biso année passée lelo pe tozo année oyo pe tozo continuer na ye ezali un grain oyo bakisa na grain de sucre yo bakisa parmi ba variété ak ba activité alors circuit touristique na biso o ko salema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité o ba rozala sur place to ko sala moi randonnée pas randonnée mais to sala moi tour o ko découvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorgé moi beauté nango moko bo exotique donc ils ont appelé à Batupe pour découvrir nengenini ba paysages ezali nengenini pe ba lieux touristiques au ville Ngumba Kinshasa ezobuma eloka suka koloba ezali que cinéma ezo existé et Batuba ya ebele kotala ba œuvre oyo ezali réalisé par ba réalisateur Yabipa Inyonso pendant 6 jours je pense que Batuba s'ennuyait été na bana mike parce que ba projection tozana ngoza ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho s'est retrouvé pendant 6 jours de projection.
Baimboka oyo basala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpwete cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ako répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Ana n'a retrouvé place au Sengeli na yete. Place où ils ont payé ses valeurs na noté. C'est encore un combat au Tozobunda, il faut y simba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste wana a copé sa mais la valeur na yewana.
Quand nous au kan ça que d'ici 2-3 ans eko.
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, Tokoku vous aura déjà un résultat sur propos on a considéré artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que bino artiste aussi vous poussez n'est pas et pas l'État congolais pour bas soutenir bino pour être cinéma congolais et à la connu le col à cinéma par exemple topé ça exemple y a ivoirien tout le monde a rabat ma famille tout le monde a recueilli partout est-ce que bino vous poussez n'endengwana ou bien vous poussez canicet comme moi n'endengwana que ça film n'endengwana ou est sangisi artiste congolais belépe et pour et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nion sur tout le Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout pour tout lever à l'État, puisque nous avons tellement essayé, mais l'État voilà c'est comme si Abet Arabi Sokara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça la Moussa la Marcassi ou est continue dans l'État. à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que Tozaba artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État Wana. Nabambo Kawana Moussous, Otrolova, Nigeria, Banini, Bango Mokonan, Wabande, pour travailler avant que l'État aille. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata et Zanan, mais Tozobunda. Il faut nous longa.
Est-ce que ça est le basouka?
En tout cas, le basouka, c'est que, voilà, en tant qu'artiste, Tozo continue à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tozo continue à travailler. Et Zomon en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Nazar Koloba Festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommateur surtout au public congolais et ya et belé pendant ces 7 jours d'assises pour quoi assister, découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que filmer tout ça la rapport à bis sur mon côté, tout ça la rapport à public. Donc il faut public wana ya.
VOA Lingala itambusa ki micro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya cinéma na Ngumba Kinshasa. Efraim Boikana mobongisi ya milulu miye ya festival alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge ekanamaki.
Sepeli mingi ndenge eleki eza promese oyo topesaki population kinoise ebasinefile na basineaste que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival fait ça les mains. Parce que les allées vitrines, oyo, les allées qu'on a que ça va œuvre, y'a bah réalisateur, n'a bah cinéaste, habite pas Union sans Mokili. Place Moussous et Zadia au Laksaba film. Et cadre idéal, les allées Festival International Cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo, à Salaki Moussala, y'a membre y'a jury international y'a court-métrage, à Betty CTET, ba Congolais ba bazali ko sala musala ya film bazali ko sala musala malamu nkoko so ezali ete bazangi makoki mpona ko sala promotion ya musala moye mpo ete eye bana na mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films, et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau il y a e-réputation donc sur internet. Par rapport à ma panel wana, il y a eu des gens qui sont venus batubatali basepeli parce que mingi batuba no comprendre te que au koki ko sa la film et puis au koki ko te kango na niveau national pe na niveau international. Alors à ce moment-là to meka ko pesa batuba piste et solution ya ndenge nini ya ko sa la. Quelle qualité y a film et fouezala, quelle qualité y a contenu y a film et fouezala nango pour que au parvenir quand même y a commercialiser film wana à niveau national puis à niveau international.
VOA Lingala et Pesaki Mpe micro na Alain Modou. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya Bukavu liba film. Mpona Alain Modou, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
ba film ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba film français to pe ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana yebi ba réalisateur ba auteur pe ba comédien mingi ba salaka mosala ya kitoko oyo penza esengeli kokabola film lokola Heart of Africa na teka kiyango na ba kompani ya mpepo film lokola ba kolo miziki international na teka kiyango na Canal Plus na TV5.
Milulu imia lulenge ya Finkin Festival International ya Cinema ya Kinshasa mikosale malisusu mubumu koya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu imia monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, Chuchu Kaua.
Sango ya mokili ya lelo na biso ekomi na suka kasi ya motu ya ezalaki volkan Irangongo ekoki kotomboka tango iso kasi ekobwaka moto libanda te elobi observatoire volcanologique ya Goma. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique uti kondima kobakisa mikolo na état de siège etikali na sénat endima yango po te mokonzi ya mboka pe ayeba kosakola yango. Anthony Blinken, secrétaire d'état ya Amerika, azali kokoba mobembo moye moyambo na Afrika sima na Nairobi. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili leo suki awa tukutana lobi na 17h tango ya Kinshasa pe Brazzaville mpona sango na biso na bokuse pe na 18h ya Kinshasa Brazzaville mpona sango ya mokili leo ya liboso pe ya mibale na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville ezalaki na lisungi ya Fatum Alimasi Kalala nde tu pesaki bino sango eye na micro eye tuzalaki bongo na Edi Sango ezali bongo sango mokili.